มีทุกข์คือพระองค์จะเทศนาที่เรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเรื่องของควรกำหนดเรียกว่าปริวัติหนึ่งเราได้กำหนดแล้วนี่เป็นปริวัติสองทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นของควรทำให้แจ้งเขาทำให้แจ้งแล้วนี่เป็นปริวัติสามคือหมายความว่าทุกข์ก็ดีเป็นของควรกำหนดท่านไม่ให้ละไม่ให้ทิ้งทุกข์นั้นเป็นของมีอยู่ทุกคนน่ะมีอยู่ทุกคนด้วยกันละไม่ได้แต่ควรกำหนดรู้ให้รู้จักทุกข์นั่นที่เรียกว่าควรกำหนดรู้อันสิ่งที่ควรกำหนดรู้เราได้กำหนดรู้แล้วนี่เรียกว่าปริวัติสมุทัยเป็นของควรกำหนดสมุทัยหนึ่งเป็นของควรละหนึ่งเราได้ละแล้วหนึ่งนี่เป็นปริวัติสามนิโรธเป็นของควรทำให้แจ้งนิโรธหนึ่งเป็นของควรทำให้แจ้งเราทำให้แจ้งแล้วอันนี้เป็นปริวัติอันหนึ่งมรรคเป็นของควรเจริญเราได้เจริญแล้วนี่เป็นปริวัติหนึ่งเป็นสามรอบอาการสามรอบสามสี่เป็นสิบสองเรียกว่าปริวัติสามอาการสิบสองโดยประการอย่างนี้พูดกันง่ายๆโดยย่นย่อเอาตัวของเรานี่แหละทุกเป็นของควรกำหนดเราได้กำหนดแล้วแต่ไหนแต่ไรมากำหนดก็รู้เห็นอยู่อย่างนั้นเป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่ได้หนีไปไหนไม่เสื่อมคลายไปไหนหากคนเราไม่กำหนดรู้มันจึงไม่รู้เพราะเหตุที่ไม่เข้าใจไม่กำหนดรู้เรื่องของทุกข์ทุกข์มันก็ค่อยยังค้างคาอยู่นี่แหละในตัวของเรานี่แหละไม่เห็นแจ้งกันชาติทีสมุทัยคือความอยากท่านว่าตัณหาอยากอย่างโคโนภวิกานันดิราสหัสคัตสหัคตาตตาตตาที่นันดินี้คือความอยากทะเยอทะยานดิ้นรนมีความเพลิดเพลินในที่นั้นอันนี้จึงเป็นของควรละเป็นของควรทิ้งควรถอนเรายังไม่ทันทิ้งเรายังไม่ทันถอนเราไม่ทันยังไม่ทันละพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราทิ้งให้เราถอนให้เราละสิ่งที่เพลิดเพลินในนั้นๆในสิ่งนั้นสิ่งที่จะละจะถอนจะทิ้งมีอยู่แต่ผู้ที่จะละจะถอนจะทิ้งไม่มีธรรมะของพระองค์มีอย่างนี้จึงว่ารสชาติธรรมะของพระองค์อยู่ตามเดิมถ้าหากว่าเราละเราถอนเราทิ้งเราจะทราบซึ่งเรื่องการทิ้งการถอนนั้นเป็นของดีแล้วก็ชอบใจอันนี้หากเราไม่ละไม่ทิ้งไม่ถอนหากไว้จึงค่อยหนาแน่นลงทุกทีนิโรธคือความรู้แจ้งก็มีอยู่ในตัวของเรานี่แหละอันที่จะทำให้รู้แจ้งสิ่งที่จะทำให้เกิดปัญญาวิชาความรู้คือตั้งสติ กำหนดจิตให้อยู่เฉพาะในใจของตนไม่ได้ส่งออกไปภายนอกรู้เฉพาะใจของตนนั่นสิ่งใดมันเกิดขึ้นในใจของตนปรากฏในใจของตนก็รู้ได้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วสิ่งนี้ควรละสิ่งนี้ควรถอนคันถ้าเรากำหนดอย่างนี้เรารู้ตัวของตนอยู่อย่างนี้มันก็ถอนได้สิอันนี้ไม่กำหนดสติลงที่ใจเลยไม่เห็นสิ่งนั้นที่มันเกิดขึ้นที่ในใจของตนจึงไม่มีการละการถอนมีแต่การมัวเมาประมาทล่ำไปจึงไม่มีการละการถอนนี่เรียกว่ารู้แจ้งรู้แจ้งคือรู้เห็นขึ้นมาในใจนั่นแหละไม่ได้รู้ในที่อื่นหรอกมรรคเป็นของควรเจริญเราได้เจริญแล้วเรามีอะไรสำหรับมรรคคือสัมมาทิฏฐิตัวต้นตัวเดียวเท่านั้นอ่ะสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะเป็นทั้ง7อย่างนั้นมารวมลงที่สัมมาทิฏฐิตัวเดียวเราควรเจริญยังไม่ทันเจริญเดี๋ยวนี้โดยมากยังไม่ทันถึงไม่ทันถึงขั้นเจริญจึงว่าไม่ได้ทำยังไม่ทันทำสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นอะไรเห็นชอบเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่อเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วตนทำตนได้สิ่งใดที่ตนทำลงไปสิ่งนั้นเป็นของเราโดยเฉพาะเมื่อเห็นสิ่งนี้แล้วก็ต้องละต้องทิ้งต้องถอนสิ่งที่ชั่วนั่นแหละเจริญได้สิ่งที่ดีจึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิอริยสัจ4มีอยู่ในตัวของเราพระพุทธเจ้าท่านเทศนาเป็นเวลาล่วงเลยมา 2,000 กว่าปีแล้วถ้าหากมนุษย์เกิดขึ้นแล้วในตัวของมนุษย์นี้ต้องมีอริยสัจ 4หมดทุกคนถ้าเกิดขึ้นมาต้องมีอริยสัจ 4เหตุนั้นอริยสัจ 4นั้นไม่หนีไปไหนมีอยู่เท่าเก่าพอเกิดขึ้นมาเป็นตัวในตัวแล้วนั่นแหละตัวอริยสัจ 4ธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องมีอยู่ตลอดกาลเวลามนุษย์เราเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีอยู่ตลอดเวลาที่ท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานก็เพราะอริยสัจ 4อริยสัจ 4นี้ในบุคคลแล้วคนไม่พิจารณาก็ไม่เห็นอริยสัจ 4อริยสัจ 4นั้นเลยทิ้งไว้เปล่าไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ตัวเลยทุกคนเรากลัวกลัวทุกข์ก็คือกลัวอริยสัจ 4นั่นเองไม่ต้องการทุกข์ไม่ต้องการทุกข์ก็คือไม่เห็นอริยสัจ 4อริยสัจ 4เกิดมีขึ้นในตัวของเราแล้วเราไม่พอใจเราไม่ยินดีเรียกว่าธรรมเดชีสราพโวคนนั้นพ่ายแพ้จะแตกธรรมธรรมกาโมภวังโหติถ้าหากทุกข์ใต้ในธรรมคือยินดีพอใจว่านี่อริยสัจ 4มีในตัวของเราแล้ว ตั้งใจพิจารณาเห็นอริยสัจสี่เกิดความพอใจเพิดเพลินยินดีในธรรมทุกข์ถ้าหากว่าเราเห็นแล้วมันไม่ทุกข์ทุกข์มันอยู่ต่างหากทุกข์ไม่ยึดไม่ไปยึดไปถือมันก็อยู่อย่างนั้นแต่ว่าเราไม่ทุกข์จึงว่าทุกข์ทั้งสองถูกกำหนดไม่ใช่ของควรทิ้งเลยกลายเป็นนั้นว่าเครื่องวัดใจของเราใจของเราจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็อริยสัจสี่คือทุกข์นั่นแหละเป็นเครื่องกำหนดเป็นเครื่องวัดมีธรรมะที่พระองค์เจ้าเทศนานั้นมีสี่ประการอย่างนี้เราทุกคนเมื่อมาพร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้ในฟังธรรมน้อมเข้ามาพิจารณาในกายในใจของตนว่าเดชสติอยู่ในนิมิตแล้วจงตั้งใจปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราล่วงเลยมานานแสนนานธรรมะพระองค์สอนไว้ที่ตัวของเราแต่เราไม่ตั้งใจปฏิบัติเหตุนั้นในวันนี้เป็นวันที่อัศจรรย์หาต่างคนก็มาแต่ปฏิทิศทั้งสี่เมื่อมาถึงที่นี่แล้วจงตั้งใจปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของพระองค์อริยสัจสี่นี่แหละว่าจะบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยธรรมะปฏิบัติไม่ให้เวลาล่วงเลยไปมันนมนานล่วงเลยมานมนานแล้วเวลานี้เราจะเอากันจริงๆจังๆในวันหนึ่งคืนหนึ่งและชั่วระยะที่เราปฏิบัตินั้นแหละเอากันจริงๆจังอะไรที่เป็นอริยสัจสี่ที่พระองค์จะเทศนาให้เห็นในตัวของตนแล้วปฏิบัติฝึกหัดอบรมตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทศนาปัญญาจะเกิดความรู้ขึ้นมาอริยสัจสี่จะปรากฏขึ้นมาถ้าหากทำจริงๆถ้าหากว่าทำไม่จริงมันก็อย่างนั้นแหละอย่างที่เราเป็นมาล่วงเลยมาตั้งน้อมนานแสนนานก็ไม่เห็นอะไรเห็นก็เพียงจะเดือดร้อนเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นอย่างอริยะอริยสัจไม่เห็นอย่างพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าท่านไม่เป็นทุกข์เห็นอริยสัจแล้วมันเป็นคนละอันกันจิตใจไม่เข้าไปยึดถือมันเลยสบายผู้ที่ชนคนหนาทั้งส่วนอริยสัจสี่แล้วเข้าไปยึดโดยเป็นทุกข์ใหญ่เหตุนั้นคนทั้งหลายจึงไม่ต้องการทุกข์ไม่ต้องการทุกข์จะไปไหนเราคนมีทุกคนเนี่ยมีการไปไหนคนหรอกต้องมีอยู่อย่างนั้นน่ะยิ่งไม่ต้องการยิ่งได้ถ้าหากว่าเราเข้าใจธรรมะตอนนี้แล้วโอ้ธรรมะของพระองค์เกิดขึ้นแล้วในที่นี้แล้วตั้งใจพิจารณาผู้ใดเป็นคนที่เป็นผู้เป็นทุกข์ผู้ใดเป็นผู้ยึดผู้ถือเมื่อเข้าไปพิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะวางมันจะอยู่คนละส่วนกันทุกข์อันหนึ่งจิตอันหนึ่งจิตกับทุกข์เลยไม่เป็นไม่เข้าไปยึด ของทุกข์นั้นก็อยู่เป็นสุขก็ถูกต้องตามพระพุทธเจ้าเทศนาข้อสำคัญที่สุดวันนี้เป็นวันสำคัญขอให้ทุกคนตั้งใจอธิษฐานว่าเราจะปฏิบัติบูชาอามิสบูชาเราก็ได้บูชาแล้วอามิสเป็นเหตุให้จิตของเราเข้าถึงธรรมะคือบูชาอามิสนั้นเป็นเหตุให้สักการะเคารพนับเป็นเหตุให้เราเคารพบูชาซึ่งพระรัตนตรัยเราเห็นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาความเลื่อมใสนั้นมันยั่งเข้าไปถึงใจอันนี้เราจะปฏิบัติเอาเฉพาะใจเมื่อเข้าถึงใจแล้วก็ปฏิบัติเฉพาะเท่านั้นใจนั้นจะเบิกบานขึ้นมาได้เห็นชัดตามธรรมะของสองพระองค์ว่าธรรมะที่พระองค์จะสอนอยู่ตรงนี้เองไม่ได้อยู่ที่อื่นที่สอนในเราปฏิบัติคือปฏิบัติตรงนี้เองคือตรงใจคำที่ว่าใจคือจิตหรือใจไม่เคยอธิบายให้ฟังมากเลยจิตคนเห็นได้ง่ายใจไม่เห็นเห็นได้ยากผู้คิดผู้นึกผู้รู้สึกต่างๆนั้นเป็นจิตนั้นเห็นได้ง่ายๆทุกคนก็เห็นด้วยกันเห็นที่ว่าจิตคิดนึกอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้แต่ว่าใจยังไม่ค่อยใจไม่อยู่ลึกแต่เท่านั้นเองใจคือตัวเป็นกลางไม่รู้สึกนึกคิดอะไรทั้งหมดตัวกลางๆนั่นน่ะแต่ความรู้สึกมีอยู่แต่ไม่คิดไม่นึกแต่ความรู้สึกนั้นมีอยู่นั่นเรียกว่าใจเราจะตั้งสติกำหนดตัวจิตตัวนี้แหละควบคุมจิตตัวนี้แหละให้อยู่ในอำนาจของตนมันจะคิดจะนึกจะรู้สึกอะไรต่างๆจะรู้ตัวมันอยู่ควบคุมอยู่ตามทันอยู่ทุกขณะนั่นเรียกว่าคุมจิตรักษาจิตตามรักษาไม่ใช่ตามรู้เฉยๆตามรักษาเสียด้วยมันตามรู้มันคือมันรู้มันคิดนึกแล้วแต่ว่าไม่มีการรักษาการรักษาตามรู้สึกนึกคิดแล้วต้องมีการรักษามันคิดในทางชั่วไม่เอาคิดในทางดีจะเอาอันนี้เรียกว่าตามรักษาจิตถ้าหากตามรักษาอยู่อย่างนี้มันจะรวมโวกเข้าไปอันนี้รวมโวกเข้าไปแล้วจะไปเข้าเป็นสภาพของใจไอ้นิ่งแน่วอยู่อันนี้อันนั้นเรียกว่าใจใจนี่แต่งก็ไม่ได้แต่งเอาไม่ได้แต่งยิ่งไปใหญ่ต้องวางเป็นกลางให้เข้าถึงสภาพทุกสิ่งทุกอย่างวางเป็นกลางลงถึงสภาพของมันแล้วจะเข้าไปเองเข้าไปถึงใจเองนั่นเรียกว่าใจเหตุนั้นเนี่ยคนที่ไม่ได้หัดสมาธิภาวนาพูดถึงเรื่องใจยากที่จะเข้าใจได้ที่พูดว่าเข้าใจคือเข้าถึงใจนั่นเองไม่ได้พูดถึงจิตเข้าถึงจิตไม่ได้พูดอย่างนั้นเข้าถึงใจที่เรียกว่าเข้าใจเข้าถึงใจนี่แหละเราหัดตรงนี้แหละหัดได้เข้าถึงใจกันนั้นมันมีประโยชน์อะไรโอ้ยประโยชน์มหาศาลมากมายผู้ที่หัดจิตให้เข้าถึงใจได้แล้วมันพักผ่อนสงบ สิ่งที่เป็นอยู่นี้เป็นของภายนอกหมดใจนั่นเป็นของภายในแล้วเกิดมาที่ใจนั่นแหละเกิดที่ใจนั่นแหละเอาใจแล้วไปเกิดไม่ได้เอาจิตนี่ไปเกิดหรอกตัวใจนั่นแหละเป็นแก่นของการเกิดก่อภพก่อชาติถ้าหากว่าเรารู้ใจแล้วเราจะไม่ไปยึดถือตรงนั้นอีกเห็นตามสภาพของใจก็ไม่ไปยึดถือไม่ยึดถือมันก็กระจายมันก็ทำลายเสียซึ่งภพชาตินั่นว่าส่วนละเอียดนั่นว่าส่วนหยาบคันถ้าเข้าถึงใจบ่อยๆเลยหากอย่างนั้นได้บ่อยๆแล้วเมื่อจิตเมื่อออกมาเป็นจิตคิดนึกของภายนอกก็สักแต่ว่าคิดนึกผู้ใจเนี่ยเป็นแกนสำหรับนัดแน่นอยู่ภายในการเป็นอยู่ภายนอกไม่ถือไม่เป็นกังวลเมื่อเลยกังวลของภายนอกมันก็เป็นสุขในปัจจุบันเนี่ยเรื่องเข้าถึงใจฝึกหัดใจมีคุณค่ามหาศาลอย่างนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงได้เทศน์ถึงเรื่องอริยสัจ4ว่ามีในตัวของตนทุกคนแล้วจงตั้งใจปฏิบัติให้เห็นตามเป็นจริงก็จะได้ชื่อว่าเราปฏิบัติบูชาของบูชาพุทธธรรมพระสงฆ์ด้วยการพิจารณาเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้